Sasnovska latvānis ir Latvijas dabai neraksturīga suga, invazīva, kas Latvijā tika ievesta padomju gados kā perspektīvas lopbarības augs. Šobrīd šis augs pārņēmis plašas teritorijas un ir ļoti grūti iznīcināms. Ja raugās Latvijas mērogā, tad latvānis izplatījies teritorijā, kas platības ziņā ir 1/3 daļa no Rīgas. Tāpēc lielā talka šogad būs latvāņu apkarošanas zīmē.
Mūsu novadā šī ir aktuāla problēma. Mēs vēlamies piesaistīt arī mūsu iedzīvotāju interesi latvāņu iznīcināšanai, ka tā nav tikai pašvaldības vai valsts vai jebkura cita atbildība, bet būtībā kā tā cilvēka atbildība.
Augšdaugavas novadā, kā stāsta dabas resursu nodaļas vadītāja Jolanta Bāra, latvānis iedzīvojies vairākos pagastos un plašās teritorijās, un cīņa ar to notiek jau vairākus gadus.
Visu īpašnieku zemēs ir pār 100 hektāriem plīvi noauguši augu, bet pašvaldības zemēs ir 26 hektāri 35 zemes vienībās, pašvaldība savās īpašumās jau 4. Gadu cīnīsies ar latvāņu izplatību un vēlamies aicināt arī iedzīvotājus cīnīties ar latvāņiem, jo ja tikai vienā īpašumā mēs apstrādājam un iznīcinām ierobežojumu latvāņus, bet blakus ir milzīgas audzes, kuras sējās privātas vai bezīpašnieka, tad nu, tā ir cīņa ar vēdzirnavām.
Tā ir ļoti liela problēma, bet sevišķi viškos, jo Viškos arī kādreiz padomju saimniecības laikos audzēja latvāņu skabarībai, un šobrīd mēs cīnāmies ar sekām.
Viški pagasts vēsturiski, kā stāsta pagasta pārvaldnieks Jānis Proms, ir viens no latvāņu audzēm bagātākajiem pagastiem. Tieši tajā arī notiks lielā latvāņu cīņas stāka, kā turpinājums jau iesāktajiem darbiem.
Vienkārši arī parādīt sabiedrībai, skaidrot, kādā veidā to var darīt, ja pieņemsim arī parādās savos mazdārziņos vai vēl kaut kur, kad tas latvāņis pašā sākumā parādās, tad viņi arī mēģināt izrakt un cīnīties, lai viņš nevairojās un neatīstās.
Kad mēs runājam ar jums patlaban vēl zemi klājas sniegs?
Šobrīd tikai var redzēt tajās vietās, kur ir tās lielās latvāņu audzes, tie nokaltušie latvāņi. Bez tam, kad nāks tas pavasaris, sāks zaļot viss un tas latvāņis sāks līst no zemes. Un tas ir tas īstais moments, kad viņu vajag, kā saka, iedurt viņam, lai viņš neiet ārā.
Mēģinam slīpi durt. Tā, skatīs. O!
Video pamācības, kā atpazīt latvāņus un kā ar tiem cīnīties, ir izvietotas gan lielās stākas, gan valsts auga aizsardzības dienesta mājaslapās.
Slīpi ņemam, izduram sakni, mums nevajag izrakt līdz galam, jo tas spēks slēpjas šeit. Šī daļa mums jāizdur un ceram, ka izdarījām to gana dziļi.
Tev ļoti labi sanāk.
Cīņa ar latvāni dod savus rezultātus, tas gan ir komplekss darbs, pēc savas pieredzes atzīst Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.
Bija sludināts konkurss, novada ietvaros Augšdaugavas un saskaņā ar konkursu uzvarējušais uzņēmējs veic latvāņu audžu miglošanu. Tieši mūsu pagastā par šiem diviem gadiem tika migloti kaut kur 10-12 hektāri platībās. Un arī mēs paši kā pagasts arī veicām pašvaldības aģentūrai Višķi ceļmalu miglošanu. Tajās vietās, kur divus gadus pēc kārtas tika miglots, ir redzams tas rezultāts. Ļoti liels pluss ir tam, ka teritorijā pašvaldības zemes brīvās šobrīd praktiski jau var teikt, ka viņu nav, un tās zemes, kuras bija brīvās un netika apsaimniekotas, viņas arī bija aizaugušas ar latvāņu audzēm un pārņēma tās zemes zemnieki, sāka apstrādāt, izkopt un arī 2-3 gadu laikā tad jau tur parādās graudaugi un lauki tiek sakopti un tā platība paliek ar latvāņiem aizaugusi arvien mazāka, bet vienalga ir ļoti daudz teritoriju, kur vēl šo latvāņu ir pietiekošā daudzuma.
Ja labi zināms, ka lielās talkas datums ir nosprosts 22. aprīli, tad latvāņu apkarošanas talku laiks būs atkarīgs no dabas apstākļiem, par ko izziņos katra pašvaldība atsevišķi. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.